Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der er tryk på det hele. Investeringer, virksomheder, rejser på første klasse, et liv blandt verdenskendte millionærer. Der er fester med fotomodeller, en stor kunstsamling og et smukt hjem. Den karismatiske, idépumpende, pulserende serie iværksætter synes at være i konstant bevægelse. Han er med som tidlig investor i både SYP og Skype. Virksomheder startet af danskere som Tommy Ahlers og Janus Friis, og som begge ender med at blive solgt til svimlende millionbeløb. Han tjener godt på de tidlige investeringer. Pengene bliver kastet efter gratis mediet Nyhedsavisen. Han er sikker på, at det vil blive en kæmpe forretningsmæssig succes. Han tror virkelig på det. Men sådan går det bare ikke. Han tager fejl. Og det hele, det får en brat ende. I 2008, der bliver han erklæret konkurs. Han har med egne ord været for dum. Tingene, de bliver hentet fra hjemmet, og telefonen holder op med at ringe. Men han er som en korkprop. Der går under et år, før han melder ud, at nu er han ude af den personlige konkurs. Siden har han, som vanligt, ikke rigtig ligget stille. Nu er året 2017. Han siger, at han ville være blevet ulidelig, hvis 20'erne og 30'ernes succes var fortsat, og at han nu nyder at være underdog i 40'erne. Men spørgsmålet er, om han overhovedet er det. Der er nemlig gang i bunker af nye idéer og forretninger. Han arbejder med Hollywood-stjerner, fotomodeller og stjernearkitekter og toppen af tech-branchen. Og han glider med største selvfølge rundt i toppen af det globale startup-miljø. Men hvordan gør han det? Og hvad er det egentlig, han laver nu? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag er det virkelig min fornøjelse at præsentere serieiværksætter Morten Lund.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Morten.
Tak. Tak for en fin intro.
Morten, du har været den sværeste gæst for mig at overtale til at være med i det her program. Ved du godt det?
Det ved jeg jo ikke, men når du siger det, så tror jeg på det.
Du har sagt nej til mig flere gange.
Jamen, jeg er sådan meget træt af at høre på mig selv og udtale mig om alt muligt, jeg ikke ved noget om. Altså, sådan, det kommer man nemt til, hvis man sådan fremstår en lille smule interessant eller anderledes, så bliver man spurgt om alt muligt, som man ikke ved noget om. Men, og i starten så svarer man bare, men det skal man jo ikke.
Jeg vil spørge dig om ting, som du ved noget om.
Det håber jeg også meget. Jeg vil også sige, at grunden til, at jeg er her, er, at jeg hørte det her program med Hjalte fra Soundbox. Og det var simpelthen så godt.
Det er fedt.
Ja, han er også meget begavet dreng.
Og Hjalte er jo en ung, jeg tror han er 21 år gammel, og blandt nogle andre fyre, som har startet det her Soundbox. Jeg kan ikke huske, hvad for et nummerprogram det er, men jeg kan da lige smide det i show notes, så folk kan gå ind og høre det, hvis de har fået vækket deres nysgerrighed.
Ja, men det fik mig også til at lave et samarbejde med dem. Jeg vil lave en ny højtaler sammen med dem. Fordi jeg hørte det, det var meget fedt.
Det kan føre til meget, så derfor er jeg ekstremt glad for, at du har sagt ja. Der er jo mange lyttere, der har sagt, når jeg spørger, hvem kunne I godt tænke jer at høre, så har de foreslået dig, Morten Lund. Og derfor er det hyggeligt, at vi sidder her foran hinanden. Du har fået en and at sidde og pille lidt i.
Ja, det har jeg også.
Det er for, at du ikke skal sidde og klikke med en kuglepind, eller hvis du får lyst til at rejse dig op.
Ja.
Så er du optaget af det. Ja. Så alt er på plads til, at vi faktisk skal begynde at snakke om det vigtige, og det vi skal snakke om, det er nemlig dig.
Ja, det er skræmmende.
Det, der er interessant i det her program, som jo er et teknologiprogram, det er, at du har været iværksætter i rigtig mange år. Ja. Hvornår var du først iværksætter?
Det er ligesom alle de andre. Det er noget med nogle græsslåmaskiner og noget. Jeg ville gerne bare tjene nogle penge og lave noget, der jeg synes, der var sjovt hjemme på vejen. Og så slog jeg græs for alle dem, der boede på vejen. Og min morfar hjalp mig med at købe en auto, sådan en lille traktor. Og så startede det bare der.
Det er den der mentalitet, som man har, hvis man er iværksætter, at det er ikke rigtig noget, du kan holde nede. Det er noget, der sker allerede som barn. Var der noget særligt, tror du, som fik dig til at føle, at det kunne man godt gøre?
Altså, jeg voksede op rundt om sådan en masse mennesker, der ikke vidste, de var iværksættere. Det var alle håndværkerne i 70'erne og 80'erne. De byggede jo for hinanden. Så min far var elektriker, og Ole Jørgen over på den anden side, han var mure. Og så var de hele tiden rundt alle mulige weekender at bygge for hinandens huse, så var der en elektriker, en tømrer og en mure, der byttede hele tiden. Og det var meget entreprenant. Og de tjente også rigtig mange penge, faktisk, ved at nogle gange ved at sælge de der huse. Så det var jeg vokset op med, det havde talt meget om. Og så min far var også en meget, meget dygtig iværksætter, faktisk. Man startede sent, så jeg kunne mærke det. Jeg var ikke sådan født ind i det, men han startede, da jeg var 12-13 år.
Hvad tror du, der skal til for, at et barn begynder at tænke, at man kan starte ting selv?
Altså, det ved jeg ikke noget om. Så det kan jeg ikke udtale mig. Men jeg er også meget bange for det der med, at nu skal alle være iværksætter. Så det er noget fjolleri.
Du har selv 4 børn.
Ja.
Skal de være iværksætter, eller viser de tegn på at ville det?
Nu vil jeg så... Altså, nu bliver det sådan lidt svært, fordi... Altså, jeg tænker jo meget rodet, og det lyder også meget rodet, fordi sådan som jeg kommunikerer tit, men jeg vil egentlig håbe, at de ikke bliver iværksættere, fordi det er så meget besværligt. Men samtidig så kan jeg også se, at der er sådan en helt revolution på arbejdsmarkedet. Sådan, vi kommer til at arbejde på en helt anden måde, end vi har gjort hidtil. Man kalder nogle folk ind. For 10 år siden var det svært at bruge freelancer. Nu er alle jo freelancer. Så jeg kan muligvis lukke dig til at komme og lave et eller andet for mig, hvis du må for radioen.
Det må jeg i hvert fald.
Et par timer.
Og det er jo nemlig også det, man selv skal tænke over, når man skal skabe sig job i fremtiden. Det er, at man ikke skal knytte sig op til én fast ting, men man skal give sig selv muligheden for at kunne lave mange forskellige projekter.
Ja, og så samtidig også blive rigtig dygtig til et eller andet. Ikke? Så jeg håber jo bare for mine børn, at de kan få noget, de brænder for. Fordi jeg arbejder jo ikke, jeg leger jo bare. Altså, jeg tror også Einstein sagde det, at det bedste research, det er jo leg. Du kan ikke blive bedre. Altså, du er bundmotiveret. Ikke?
Har du nogensinde haft sådan et, man kunne kalde almindeligt 9-5 job?
Altså, jeg var en måned på en café i Odense, men jeg blev fyret meget hurtigt, fordi jeg synes, at jeg skulle tage mig at snakke med gæsterne, og så gad jeg virkelig ikke at tage alle havemøblerne ind om aftenen. Så prøvede jeg at snyde mig fra.
Det lyder fuldstændig som min historie, da jeg var på McDonald's.
Ja.
Der fik jeg at vide, at jeg skulle smile mere til gæsterne og tage skraldet ud.
Ja, og det var ikke nogen god oplevelse for ham, der havde caféen, tror jeg.
Hvornår startede du din første virksomhed?
Jeg registrerede noget, der hedder Mediekompaniet. Det har nok været i 90 eller 91.
I undskyld hvad?
I 1991. Altså i sidste årtusind.
og hvad var det for en virksomhed?
Jamen, det var en virksomhed, der solgte studenterhuer og blå bøger og t-shirts og studenterkørsel i en pakke.
Det, der fik dig til at starte den virksomhed, var det, at du så... Her er en forretningsmæssig mulighed, eller var det, nu skal jeg hjælpe mine kammerater? Eller hvad motiverede dig der, kan du huske det?
Altså, det var nok mest min far. Jeg ringede hjem og spurgte, om jeg kunne få nogle penge til sommerferien. Jeg var lige startet på universitetet, så sagde han, det synes han ikke, det havde han egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle have. Så, men han spurgte mig til at sige, at jeg havde jo produceret de der studenterhuer på gymnasiet, da jeg gik ud fra hele skolen. Det kunne jeg vel også gøre for andre skoler. Og så også pakke det sammen med den der blå bog og t-shirten og alt det der.
Så det er en succes?
Ja, det må man nok sige. Altså, jeg havde ikke lige... vi var meget unge. Jeg var 19-20 år, og vi fik utrolig mange penge med hjem på de der skoler. Det var helt op til 150.000 i cash, når vi havde målt dem op. Og så havde jeg ikke lige helt styr på det med momsen og sådan noget. Så det var vi, altså, der var røg mange penge igennem, men det gik ikke helt nødvendigvis, som det skulle. Og så min bedste konkurrent, med vilje siger bedste, han blev enig om, at han ville gerne købe mig ud af markedet, sådan, så jeg ikke var en konkurrent mere. Og det er min rigtig gode ven, Anders Eriksen, som nu har CL Seifert, som jeg stadig hjælper.
Så der var lidt med momsen, og der var lidt med sådan det praktiske omkring det, men ja. Altså, alligevel så ved jeg jo, og det var måske derfor, at du tænkte, at jeg må hellere læse økonomi på universitetet.
Ja, det var jeg ikke udpræget dygtig til. Jeg kunne ikke rigtig... Jeg kunne ikke forstå, hvad de der professorer talte om. Altså, de var simpelthen så dårlige, og jeg var så uinspireret muligvis, men der var helt klart, de var ikke blevet rated nogensinde i deres liv, de mennesker, der underviste på Odense Universitet på det tidspunkt. Så jeg kunne ikke rigtig holde fast i det. Og så spillede jeg også en slags semiprofessionel håndbold ved siden af, som tog meget energi. Og så siden jeg kom så meget fra landet, så var det helt nyt for mig. Altså, jeg synes, Odense var en stor by. Så det skulle vi lige lære. Der var også der, jeg lærte Jimmy Meimann og Lars Holm Hansen og Jacob Wolf at kende, som jeg lavede alle mine ting med senere.
Og det er jo nogle folk, som stadigvæk har markeret sig, eller på senere sigt også har i den grad markeret sig. Hvordan, altså, hvad tror du, der har været grund til, at I lige har fundet en eller anden stemning, eller kunnet et eller andet, at I lige har kunne fortsætte og faktisk komme ud sådan på et temmelig højt niveau alle sammen?
Jeg tror egentlig bare, vi var sultne. Vi kom alle sammen fra landet og var understimuleret på alle tænkelige punkter. Altså, jeg tror, vi alle sammen voksede op et sted, hvor der nærmest ikke var en biograf. Og jeg voksede i en landsby, hvor købmanden blev lukket. Så der var ikke rigtig noget. Så havde vi noget sport, som vi blev meget gode til, fordi vi ikke havde noget at lave. Men der var sådan en sult og nysgerrighed. Og så også måske evnen til at have det lidt sjovt, mens man udfører nogle rimelig skøre ting.
Tror du, der kan være noget om, at hvis man er vokset op sådan nogle steder, det er jo tit, man hører kunstnere og filmfolk og forfattere, altså der kommer fra den her sådan lidt stille, landlige baggrund, og som så netop ligesom har haft et kæmpe behov for at komme væk fra det. Mm. Kommer der en ild med, når man kommer fra sådan et sted, tror du?
Jamen det gør det jo helt klart. Altså det er en meget, meget god driver, ligesom at være sulten. Altså Tommy Ahlers kommer jo også fra den yderste del af Jylland, hvor jeg ikke er sikker, hvor de havde biler, da han voksede op. Altså, det bliver man sulten af.
Og det er Tommy Ahlers, som vi måske mange kender fra Løvens Hule, men som i hvert fald også har været en succesfuld iværksætter på flere forskellige virksomheder. Du var faktisk involveret i den virksomhed, der hed Syb, som Tommy også startede op. Ja. Hvad var det, I lavede der?
Jamen, der snakkede vi meget, han var jo hos McKinsey, så snakkede vi meget om, at det kunne være smart at lave sådan en backup service til sms'er. Og det gik han så i gang med, og så forlod jeg projektet sådan rimelig hurtigt, så lavede han det til noget rigtigt. Jeg hjalp lidt i starten. Han viste virkelig, at han er sådan en, der kan få tingene til at ske, og han har en vedholdenhed, som er meget usædvanlig for mennesker i 20'erne, vil jeg sige. Det er han så ikke mere.
Men han er stadigvæk vedholdende.
Ja, det må jeg sige.
Og det var jo en virksomhed, som også blev solgt, som du fik nogle penge med ud fra.
Ja.
Hvad gjorde du ved dem?
Jamen altså, vi havde allerede været heldige, Jimmy og Lasse og jeg, også en fyr, der hedder Henrik Christoffen, som er min gymnasiekammerat. Vi startede et reklamebureau, så kunne vi så ikke finde ud af det med Henrik. Og så tog en, der hedder Thomas Weikop ind, og det var indtil 99, hvor vi så solgte det her reklamebureau, selvom det var lige ved at gå på røven hele tiden. Der var sådan hype i 1999. Så solgte vi det til noget, der hedder Leo Burnett. Så vi havde faktisk nogle penge på lommen der, som 27-28-årige.
Og det er jo før hele IT-boblen brister.
Ja, det var lige da det skete. Og så var jeg heldig at rejse en lille venturefond med backup for alle de der med mine gamle venner. Jamen, hver gang vi tjente nogle penge, så brugte vi dem. Jeg brugte dem på noget, jeg synes, der var spændende, og jeg gerne ville udforske og se, om man kunne lave lidt om på, hvordan tingene var. Og det er det samme med pengene fra Syb.
En af de ting, som du jo virkelig gerne ville lave om på, det var måske den måde, man skulle læse nyheder på, eller modtage sit medie på. Du gik ind i det, der hedder Nyhedsavisen.
Ja.
Hvad var din ambition med det?
Jamen, det var så logisk, fordi at moren til mine børn, hun er islænding, så jeg var kommet på Island i 7-8 år, da jeg så Nyhedsavisen på Island ligesom bare rydde bordet og tage hele markedet, og han købte faktisk også radiostationerne og det hele med. Så da de ville starte i Danmark og spurgte, om jeg ville have en lille del af det for bare at være med, så sagde jeg ja. Da de så gav op et års tid inde i projektet, fordi der ikke var flere penge, og de havde brændt 1 milliard af, så gav de mig muligheden for at overtage projektet og 180 millioner oveni til at køre det de næste 3-4 måneder, for det kostede altså 40 millioner kroner om måneden at køre. Og det kunne jeg egentlig ikke forestille mig, at jeg ikke kunne få til at lykkes.
Det var jo altså gratis nyheder, ikke? Altså, ja. Det var ligesom de her aviser, som man får offentlig transport og på gaden.
Det blev en eksplosion i gratis aviser, fordi vi kom ud til 650.000 hjem hver morgen inden klokken 7. Og vi var gratis, og det var lidt svært for de andre, altså specielt betalingsaviserne, at kæmpe med. Men vi var ret tæt på. Jeg havde en meget god ledelse, synes jeg umiddelbart. Og et godt team, der virkelig knoklede med det. Vi var ret tæt på, faktisk. Men det kunne nok ikke lade sig gøre. Vi havde regnet meget. Jeg havde regnet meget forkert, eller jeg havde ikke hørt nok efter, eller også havde nogle dårlige rådgiver omkring, hvor stærke politikken og JP egentlig var. Der var ikke nogen, der ligesom havde informeret mig om, at det var en... Jeg havde ikke læst op på selv, men jeg skal slet ikke skyde det over på andre end mig selv. de er en fond, som kun handler om at skulle udgive medier, så uanset hvad, så ville de aldrig give op. Og det havde vi sådan et billede af, en dag ville de give op. Det var lidt noget råd, men det var en fantastisk læreproces, og det var nogle utrolig store penge og noget, jeg ikke vidste så meget om, så jeg lærte utrolig meget. Jeg er stadig glad for, at jeg har prøvet det, men så kommer krisen også. Og nu skal det jo ikke lyde som en serie af undskyldninger, men den var virkelig, virkelig svær at forudse. Fordi på det tidspunkt, hvor jeg overtog avisen, der var det noget med, at folk var gået væk fra at købe samtale køkkener, nu er de begyndt at købe samtale badeværelser. Altså, det var så voldsomt forbruget der sidst 2007 og i starten af 2008. Og så havde jeg også på magisk vis fået overtalt en kinesisk fond, faktisk sikkert verdens rigeste mand, Li Ka-shing-familien, til at være med, fordi de havde nogle aviser rundt omkring i verden. Og så lige pludselig kom der sådan en mystisk opkald hen over april, hvor de sagde, at de var ikke med mere. De kunne mærke, at der var noget galt i verdensøkonomien. Det vil så sige, at de kunne mærke det sådan en 6-7 måneder, før vi andre kunne. Det var lidt mærkeligt.
Det var vel der i efteråret 2008, hvor det hele rigtig kollapsede?
Ja, det kom sådan lige... Altså Lehman Brothers og sådan nogle ting, der gik ned der. Altså ting, man ikke troede, der kunne gå ned, og Danske Bank, der skulle på bistandshjælp. Det var helt skørt, ikke?
Hvordan påvirkede det så dit projekt med Nyhedsavisen?
Jamen det gjorde det første, man gør i en krise, er jo at trække marketingbudgetterne tilbage, og sådan lige se, hvad sker der her. Det vil sige, at vi var lige ved at være i break-even på salget af annoncer, som jo skulle finansiere de her 1200 mennesker, som løb rundt og kastede med aviser hver morgen. Og et fantastisk team med Simon som redaktionschef. Og en fantastisk redaktion. Altså virkelig, det var et ret godt produkt også faktisk, vi lavede. Det blev bare, altså vi kunne ikke komme i nul. Vi kunne ikke ramme den der break-even, som det hele jo handlede om.
Hvornår gik det op for dig, at det her, det kom simpelthen ikke til at lykkes?
Jamen, det gjorde det under en fodboldkamp på Brøndby Stadion, hvor jeg ligesom prøvede at pitche nogle forskellige mennesker, og jeg havde taget en god ven med til ligesom at se, om ikke vi kunne få den næste runde af penge lukket, samtidig med, at vi havde nogle amerikanske penge, som vi godt kunne have brugt af, men jeg kunne godt mærke, at det var nok bedst, at jeg bare selv tog skraldet, fordi det hele smeltede bare sammen på sådan en mystisk vis. Altså, det var også før jeg vidste, at krisen rigtig var der, og der var alligevel nogle stemninger. Så det var lidt...
Hvordan føles det der med at have en virksomhed, som man måske ikke alligevel er helt sikker på? Eller sådan er det vel altid, når man har startup. Man kan brænde rigtig meget for det, men man kan jo ikke være sikker på, at man lykkes med det. Og at man så skal overbevise andre mennesker om at kaste penge i det med den viden, at de penge kan de altså godt miste.
Jamen det, jeg tror, du har set noget af de der market, altså, prospekter, vi laver på idéer, som vi selv laver, der står altid, at det er høj risiko, og det går nærmest, det er sikkert galt. Altså vi prøver ligesom at advare på alle tænkelige måder, fordi det gør det jo, men man skal bare huske, når man taler om alt det her, altså jeg ved ikke, jeg har lidt allergi over for iværksætteri og entreprenør og alt det her, men det her med at lave virksomheder, altså, det er meget risikabelt. Man kan jo, altså os, der er gamle nok, kan jo også huske, at jeg var til en mobilkonference i 2004-5 stykker i Cannes, hvor Nokia, det var simpelthen guderne, de lavede 60% af alle telefoner. Så man kunne ikke forestille sig andet end, at Nokia, de bare skulle, altså det var den hellige gral, at de var så smarte og så dygtige, og tænk, så blev de bare trukket, tæppet blev bare trukket væk overnight, ikke? Altså det... Så det er lige meget, om du er stor eller lille. Det er lige for, at det er lettere at være en lille virksomhed, for så ved du da i det mindste, hvad der er ved at gå galt. Det vidste de jo ikke engang hos Nokia.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er vært på programmet her, og med mig i dag, der har jeg iværksætter Morten Lund. Er det den titel, du ville kalde dig selv? Nu har du lige sagt, du er allergisk over for iværksætteri. Hvad går du egentlig selv og kalder dig?
Jeg kalder mig faktisk til stor moro for mine omgivelser og mine venner. Så kalder jeg mig kunstner for tiden.
Ja? Ja. Hvilken form for kunst udøver du?
Jeg udøver kunst både inden for forretningsmodeller og charity. Jeg tror, det er forretningsmodellen, der er nøglen til succes i en verden, hvor alting kan købes på Alibaba eller blive kodet i Rusland for en 20.
Men forretningsmodellen er vel altid det afgørende i en forretning?
Ja, men...
Så skal den laves
den skal ligesom,
på en ny måde?
Ja, altså der er i hvert fald et aspekt af både at gøre noget godt, så det hænger sammen, så jeg kan være stolt over for mine børn og det, jeg bruger min vågentid på. Og så er der også noget med noget finansiering, som er lidt svært at forstå, hvis man ikke er vokset op med det.
Vi vender tilbage til det med at prøve at gøre noget godt, mens man faktisk også tjener nogle penge.
Ja.
Men Morten Lund, du gik konkurs med Nyhedsavisen.
Ja.
Der er en ting, som jeg har tænkt på, og som jeg også har hørt andre ligesom stille spørgsmål omkring den der konkurs, at fordi du mistede jo ligesom alle dine penge. Og ja. Du havde ting, som du ejede, som blev fjernet fra dig.
Mm.
Hvorfor, altså i sådan en situation, hvorfor gemmer man ikke lige 5 millioner et eller andet sted i en madras? Eller i en bankkonto?
Altså, det kan man ikke. Altså, så kunne jeg kunne være flyttet til London. Det er de fleste af de der ejendomsmåsvindlere gjort, ikke? Eller jeg kunne have, ja, der er mange ting, man kunne have gjort, men så ville jeg jo ikke kunne...
Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at du skulle gemme nogen sådan på den ulovlige måde, men
nej,
det, jeg siger, det er, når du har en masse penge og investerer dem, hvorfor gemmer du ikke altså nogle af de penge, du har tjent i dine tidligere investeringer og sætter dem til side?
Man er isoleret i nogle forskellige selskaber, det skulle man nok også have gjort. Det vil jeg sige, der er i hvert fald også 20 advokater, der ringede til mig og sagde, at jeg ikke skulle gøre, hvad jeg gør dengang. Jeg gik ind i avisen på den måde. Men jeg tror, jeg var lidt ung og sådan. Så kan jeg godt lide det der med at stå ved sit ord. Det tror jeg er meget fedt. Det vil jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil gøre det igen, men samtidig så har jeg jo ikke rigtig mistet noget. Altså, jeg kan godt tjene penge på, jeg kan tale om mig selv i 30-40 minutter, så kan jeg få mere end Thomas Helmi, han får for at spille en hel aften. Det er jo helt skørt.
Og de penge ville du jo nok ikke have kunne tjene, hvis du ikke havde haft den konkurs bag dig. Så det har jo været en dyr uddannelse til det foredragshonorar, du trækker hjem.
Ja, jamen det kunne jeg næsten også på vej derhen af, men for mig er det nok noget lidt andet. Altså, jeg er på den ene side revnende, hamrende ligeglad med ting og sager. Altså, jeg har jo prøvet det hele. Altså, jeg har jo prøvet virkelig, at der var det, jeg havde lyst til. Og det gjorde mig på ingen tænkelig måde lykkeligere. Og jeg mistede ikke noget. Jeg var stadigvæk rask, og mine børn er sunde. Og... Altså, jeg tror bare, det var godt. Jeg tror, det var sådan en... Jeg er ikke sikker på, hvilken slags gud jeg tror på, men jeg tror, det var sådan en, der var en mening med, at det skulle jeg skulle lige kalibrere sådan en gang der, og det har været en fantastisk rejse også at starte forfra med alt det, jeg vidste.
Var der noget tidspunkt, hvor, det tænker jeg, der var, altså hvor du tænkte, nu er jeg, altså nu har jeg ramt noget bund på en eller anden måde, eller nu er det hårdt?
Jeg vil nok sige, at der var to pikhoveder, der tog mig i konkurs. Min direktør fra avisen der, de ligesom gik efter mig og prøvede først at anklage mig for at have taget nogle penge, altså som skulle have været min egen, som ikke kunne lade sig gøre. Og så bagefter tog mig konkurs. Der var jeg lidt ærgerlig, men nu har jeg sådan set også fundet ud af det. Jeg vil gerne, altså jeg takker dem nu for, at de fik det gjort. Der er rigtig mange. Det er meget svært at give op. Det kender vi jo. Altså, det er jo det, en iværksætter helt ikke skal, eller en startup ikke skal, men der var jeg nødt til at give op. De kaldte, altså de tog mig, de erklærede mig konkurs. Det var faktisk meget hårdt lige da det skete at sidde dernede i byretten. Det vil jeg virkelig ikke anbefale folk med dårlige nerver. Men altså det gjorde
så. Hvad skete der lige dernede?
Jamen, så blev det så, fordi jeg havde skrevet personligt under på al gælden i avisen, og det var altså det var en tiende del af en storbæltsbro. Det var et utroligt stort beløb, og det havde jeg ikke lige gennemskuet. Men det blev så læst op i retten, at nu var det, og nu skulle jeg betale flere hundrede millioner til dem, til nogle forskellige mennesker, og siden de kunne se, at jeg ikke kunne, så var jeg nu personlig konkurs. Og det vil jeg sige, det var ikke nogen lykkens dag.
Hvad tænkte du i forhold til din familie?
Altså, jeg tænkte, det skulle nok gå. Altså, jeg har en urimelig stor selvtillid, så det skulle nok gå. Altså, der var også, og så var der utrolig mange mennesker, der hjalp mig. Altså, der var nogen, der kom med kondivand, og der var nogen, der sendte mig 50.000 på en credit line, som jeg kunne bruge til at komme videre fremad. Og der var de mest søde mennesker. Altså, det var helt utroligt, faktisk.
Hvorfor tror du, folk fik lyst til at hjælpe dig?
Jeg tror også, det var, fordi jeg havde brugt rigtig mange af de der penge, jeg havde fra de forskellige andre store virksomheder, vi havde solgt, til at investere med... Mere med hjertet end med hjernen i hvert fald. Og den kom lidt tilbage, så det kan man måske tale om noget karma, uden jeg heller nødvendigvis tror på det.
Når du fortæller om det, så kan jeg godt følge dig i det der med, at du siger, at du nok bare var for dum. Altså, for det er jo sådan, du beskriver det, ikke? Du siger jo, jeg havde ikke styr på tallene, og...
Nå, men jeg kan huske Dan Morlem, som jeg synes er en fantastisk god advokat, han kom ned til mig, da han havde hørt det, jeg var ved at skrive under på det, og trak mig ud af et møde og sagde, det her, det gør du ikke, mester. Så sagde jeg, fuck dig. Det gør jeg, som det passer mig. Så er man jo for dum.
Er det også sådan en manglende autoritetstro, der får dig til at gøre det, tror du?
Nej, jeg var bare... Jeg tror ikke, jeg var noget specielt interessant menneske med alt det der succes, vi havde haft. Jeg tror egentlig, jeg var lidt fuld af mig selv.
Hvad gjorde det ved dig at have alt den succes?
Og man begynder, altså der er jo ikke ret mange, der ser en i modvalg, og jeg var jo ung, og så pengene sad løs, så de fleste kunne jo ligesom med lidt portvin og lidt slæsk tale, og lukket på 100.000 kroner ud af mig. Så det var, altså man, og så var jeg ikke gammel nok, og ikke begavet nok, og det er sådan, jeg tror, så succes, det er jo mange ting, ikke? Men altså når det er finansielt succes, meget ung, det er en farlig cocktail.
Så er det noget, du ser rundt omkring dig nu, at der er nogle unge mennesker? Altså, der er jo mange i tech-miljøet, som i en meget ung alder får rigtig, rigtig mange penge. Ser du nogle negative konsekvenser af det?
Nej, jeg ser egentlig heller ikke ret mange, der får særlig mange penge. Det er jo, man kan jo tælle dem på et par hænder her i Danmark. Og så er der mange af dem, der er begavet og får en god skole. Jeg tror, mit problem var nok lidt, at jeg ikke havde gået i skole.
Hvad er anderledes nu så? Nu er du i starten af 40'erne, og du har været igennem den her konkurs. Så har du haft nogle år, hvor du var lidt... Lå lidt lavt under radaren, men så er du i gang igen.
Jamen, altså, jeg gik jo i gang med det samme. Altså, jeg tog lige en måned hjemme foran pejsen og prøvede at læse noget litteratur, som var lidt svært at ligesom fokusere på, mens man havde det. Jeg havde lidt en lille smule ondt af mig selv, men altså, så ringede telefonen ret hurtigt, og altså, der var også nogen, der var begavet og så, at det var nok nu, man skulle have fat i mig, hvis man skulle have min fulde opmærksomhed og se, om jeg kunne noget. Så der brugte jeg meget tid sammen med Christian Lang og lavede Tradeshift, som var et fantastisk sjovt projekt.
Og det er jo en meget, meget succesfuld virksomhed.
Jeg tror godt, det kunne blive den mest succesfulde danske virksomhed nogensinde, hvis Christian han tager sig sammen.
Prøv lige at fortælle ganske kort, hvad den virksomhed laver.
Det er så kedeligt, at jeg ikke spilder lytternes tid med det, men det er noget med elektroniske regninger, så man kan faktisk kun sende regning til Nike og til NHS i England, som er det sundhedssystemet derovre på Tradeshift Rails. Det er dødssygt.
Det er et kedeligt produkt, men det er noget, som mange har brug for.
Ja, og det er ved at være verdens største, tror jeg.
Jeg har også talt med Christian Lang om produktet i tidligere program til i efteråret, hvor vi var i Web Summit i Portugal. Ja, der fik vi en snak om det. Men Morten, når man møder dig og ser dig sådan en action, og når du er ude og gerne vil overbevise nogen om at på en eller anden måde... give en sag, du har fokus på noget opmærksomhed, eller når du skal hyre nogen, eller hvis du vil have nogle penge, forestiller jeg mig, så shiner du jo virkelig. Altså, du er jo en fantastisk sælger, og du er karismatisk, og du er charmerende, og du brænder for din sag, og du er virkelig, virkelig god til sådan at skabe begejstring omkring dig. Hvor bevidst er du om den evne selv?
Altså, jeg tror bare, det kommer indenfra. Man kan ikke selv, man kan ikke skrue op og ned fra det. Altså for det. Jeg kan se på mine børn, de har lidt af det samme. Ikke? Hvis de virkelig vil noget, så får den på den helt store guldbas. Ikke? Så kan jeg godt lide, jeg kommer fra marketing. Det første firma, vi lavede, var et reklamebureau. Jeg kan godt lide den der idé om, man kan løfte noget, en idé op fra bordet, og så få den til at blive til noget på ret kort tid, og samle alle de ingredienser, det kræver i den cocktail, fra investorer til... design, til product design, til engineering og alt det, der skal med og bruge det udmærkede internationale kontaktnetværk, jeg har, og se om man kan få ting i gang, så kommer den der begejstring indenfra, ikke? Og så det er sådan helt barnligt, det er jo måske den der juleaften fornemmelse, man næsten kan skabe for sig selv også, man er også lidt nervøs, når man skal ud og præsentere det og se om det holder, og man bliver skudt ned eller bliver sendt hjem. Men det hænger jo også altså det er jo også vedhæftet ekstremt meget nej. Altså, det tror jeg, det synes jeg ikke, hele den her idé med at starte virksomhed og sådan noget, det er jo en stor nej. Altså, man skal jo have en til 20 nej, før man får et ja. Og der skal man også kunne holde kadencen, ikke?
Er du god til at tage imod et nej?
Ja, jeg opfatter det ikke som et nej. Altså, jeg opfatter det som et potentielt ja, for det meste sådan helt plat og muligt, sælgeragtigt, men det, jeg tager ikke nej for nej. Det kunne jeg også se med avisen, der var jo, jeg troede på det, selvom alle sagde nej.
Hvornår skal man så stoppe, når man har den mentalitet? For det skal man vel på et eller andet tidspunkt?
Ja, altså jeg har været heldig at prøve at sætte det lidt på flasken, så jeg kunne både hjælpe en hel masse virksomheder. Det gør vi noget, der hedder Hippocorn, som er lidt en joke i forhold til en unicorn. Det er bare sådan en lidt tykt dyr, der bor på savannen og har det godt. Eller ved flodbæltet der har det godt. Der hjælper vi rigtig mange virksomheder. Jeg hjælper også en rigtig begavet fyr, der hedder Thomas Tofte, med at starte det, der hedder Tofte & Company, som hjælper virksomheder med at finde penge. Så det gør jeg halvdelen af min tid til sådan en slags investment banking, kan man sige. Det har bare ikke noget særlig god klang. Og den anden halvdel af tiden, der kan jeg så sidde og rode med mine egne ting, og lege kunstner, eller hvad pokker jeg er. Og så gør jeg de der projekter klar til at smide dem ind i Hippocorn, så de kan se, om de kan rejse nogle penge til det, eller fortælle mig, at jeg er helt væk. Jeg skal prøve at gøre det forfra. Men det er nok sådan en... Jeg tror, jeg er lidt forelsket i den der kreative proces, også med de muligheder, der foreligger lige nu. Altså, der er jo næsten ikke noget, man ikke kan med en 3D-printer og ja, Alibaba og tre drenge i Kiev.
Og en pige.
Ja, det må vi komme tilbage til, det med pigerne og drenge.
Er der nogen, Morten, der er bange for at lave forretning med dig?
Ja, der er nogle kæmpe idioter fra noget, der hedder Katacap, tror jeg. De vil ikke indrømme det, men jeg har set nogle interne dokumenter om, at de vil ikke handle med mig. Og det må jeg jo bare anerkende. Det er jo et standpunkt, det må jeg jo lære at leve med. Men ellers er der godt nok ikke ret mange. De sidder også med nogle offentlige penge, som de formidler på tåbelig vis. Så det er jo nok meget godt, de giver mig nogle af dem.
Så du har ikke oplevet en konsekvens af, at du har været igennem den her storm med konkursen, som så gør, at folk siger, at ham rører vi ikke med en ildtang, eller han er farlig?
Nej, tværtimod. Altså, jeg vil sige, jeg er kommet meget bag på, hvem der ellers er. Altså alle fem af de største venturefonde i verden ringede med det samme og spurgte, om jeg kan lave en venturefond for dem her i Skandinavien. Så jeg er meget, meget heldig. Men som du sagde, jeg er heller ikke verdens dårligste sælger.
Det er du bestemt ikke.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæst i studiet i dag, det er kunstner Morten Lund, som sidder lige nu og tegner lidt på et stykke papir, sådan lidt kunstneragtigt. Morten, du har arbejdsbukser på og en Patagonia dunjakke.
Ja.
Og du sidder og holder en lille gummijern i hånden.
Og jeg har mine snabelsko på fra
Marokko. Du har snabelsko på, ja. Har du det godt?
Jeg har det voldsomt fint.
Har du det godt i livet lige nu?
Ja. Jeg har lige noget, der skal ud af tuben, men det har jeg altid. Jeg er et godt sted. Jeg synes også, at vi som samfund kunne stå lige foran noget, der er meget interessant. Med hele den her, alt det der er blevet, hvor Danmark jo virkelig har været et fantastisk forgangsland med vindenergien, og alt det her alternativ energi, der er sådan mere eller mindre sikker, sådan noget, jeg kan ikke sige bombesikker, for det må man ikke sige mine børn, men jeg er meget sikker på, at energi er lige ved at blive gratis inden for de næste 3-5 år, og det giver mig en usandsynlig mængde blod på tanden til at rode med.
Hvilken rolle kommer Danmark til at fylde i den sammenhæng?
Jeg ved det ikke. Altså, vinden bliver nok taberen i det her spil, så det skal man jo ikke sige noget dårligt om Vestas, men jeg vil da passe på med at investere for meget i det. Altså, solcellerne bliver så billige, ikke? Altså den her eksponentielle, det bliver halveret prisen på dem hver år, og de bliver dobbelt så gode hver år. Samtidig med altså, solcellerne, de er blevet bedste venner med batteriet, ikke? Batteriet har heller aldrig fandtes for. Nu prøver man bare ned i bunden af en Tesla, så brager den derudad. Og de bliver også dobbelt så gode hver år og halv pris. Så det vil sige, om 5-6 år, så kan man måske gå ned i Netto og købe en lille plastikpose med en dims indeni, som kan køre hele ens hus, hvis man lægger den ud i solen et par dage. Det er ret skørt.
Jeg har hørt Bjarke Engels, den danske arkitekt, bruge et udtryk, som han kalder hedonistic sustainability, ja. Som jo handler om, at man gerne vil være bæredygtig, men samtidig måske gerne vil have altså noget lækkerhed i sit liv, og noget, der er flot og livsstilsagtigt. Sådan noget som en Tesla er jo også et godt eksempel på det. Andre ting, som Elon Musk står bag, solpanelerne, som de også har lanceret, som er meget, meget smukke i forhold til almindelig tagsten, så vi ligesom ikke skal have de der grimme kasser op på tagene. Og du, ved jeg, er også i gang med et projekt, som favner noget af det, og som også involverer nogle spændende mennesker, nemlig det, der hedder Postel. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen... Altså, jeg vil lige prøve at tale om det der, lige reflektere over det der med den hedonistiske sustainability. Altså, det er nok mere over i Bjarkes afdeling. Nu er han så også med i Posteret, og ligesom få defineret det der, det er han sindssygt god til. Altså, han er jo en kulturformidler af en anden dimension. Der føler jeg slet ikke, jeg er op i det der niveau, men det, der interesserer mig, er at sætte brækkerne sammen, om det er forretningsmodellen, eller det i virkeligheden bare er indmaden, man sætter sammen. Altså, Elon Musk har jo ikke rigtig sådan set opfundet noget som helst. Han har Panasonic-batterier inde i sin bil, og det hele er, altså, det er bare god engineering og god packaging og godt design. Det samme som Michael Dell, egentlig en af verdens største computerfirmaer. De lavede jo heller ikke noget selv. De tog et par komponenter og satte dem sammen, og så fandt en god salgsmetode. Og der er jeg nok meget nede i det der sustainability med, at det skal være super, super lækkert, og noget, jeg selv har lyst til at være i, samtidig med, at det skal være muligt at producere det på en eller anden slags samlebånd, og så på en eller anden måde lade det være mobilt. Og det er så det, vi har prøvet med det projekt, jeg kalder Posttel, som kommer fra, i hver anden uge, så har jeg ikke mine børn, fordi den fantastiske kvinde, der gav mig dem, hun kunne ikke holde mod. Så rejser jeg hver anden uge og ser alle mulige skøre ting, fordi vi jo har noget, vi laver ting alle steder i verden. Og specielt så har jeg set, når jeg var i den tredje verden, eller i lande, hvor der var meget høj vækst, Thailand, Vietnam, Colombia, sådan nogle steder med utrolig mange mennesker, og en ny middelklasse, der ligesom står der, hov, nu er vi en del af middelklassen, og vi har fået en bil, og vi skal ud og spise, og vi vil også gerne på et fedt hotel, men der er ikke noget. Det er ligesom, det kan jo ikke følge med. Altså, økonomisk vækst, det kommer jo i sådan nogle mærkelige klumper. Og så var jeg spurgt, også i Indien har jeg spurgt min bekendte og min partner, sådan, om ikke man skulle lave nogle super lækre, flytbare pop-up sommerhuse. Og det har jeg tænkt på en 3-4-5 år, så jeg gået og kigget på, hvordan man skulle få dem vist til verden. Og der troede jeg, for 4-5 år siden, kunne jeg ikke se, at Airbnb ville blive så stort. Men inden for det sidste års tid, kunne man så se, at de kommer nok til at vinde markedet. Så nu kan jeg bare stille de her pop-up suiter, som vi kalder posthills, op.
Og der kan man jo lige sige til dem, som måske ikke lige har fanget den, posh er jo sådan noget, der er lidt fancy fornemt, at tælle et hotel, ikke?
Ja, ja.
Og vi er jo lidt over i det der ligesom glamping, altså camping med glamour indover, ikke?
Ja, og flashpackers.
Ja, præcis. Ja, ja. Det er den trend, det taber lidt ind i.
Ja, men det jeg så gerne ville var at sige, jamen hvis man nu sætter to 40-fods containere sammen, så har man faktisk et 56 kvadratmeter rum. Og så stor en lejlighed er der ikke, da jeg studerede. Og det er heller ikke så tit, jeg lejer en 56 kvadratmeter hotelværelse. Ja, et værelse. Men så har vi prøvet at sætte det op, og det står ude på Sundkaj nu, og skinner i sin... det er virkelig smukt. Og så har vi selvfølgelig puttet det bedste danske designermøbler ind, og prøvet sådan at spille på viderne i stedet for... der mangler, de skal lave en container eller et bolig, eller sådan, så kommer de til at gøre det meget småt og kringlet og lurvet. Der kan sove fire mennesker, og de kan spise en dejlig middag i noget, synes jeg, virkelig pænt dansk, klassisk, gammelt designmøbler med nogle gode farver og jamen, alt muligt spændende. Man kan prøve en højtaler, der kan spille helt absurd godt, som vi så laver sammen med Soundbox, men den vil også skrue ned automatisk ved 23:30-tiden, fordi der bliver folk altså nødt til at kunne sove, der kan man ikke spille på 11. Og man kan montere og kunne prøve at leve helt off-grid, som passer ind med det, jeg talte om før, med at jeg tror, energien der på en eller anden måde ikke er gratis, men utrolig billig. Og hvis vi kunne lave sådan nogle isolerede øer, eller små samfund med 10 af vores posthills og en ekstra boks, vi kunne sætte bagved, vi kalder den the fifth element, så begynder det at være lidt sjovt. Og det er der så mange, der allerede har tilkendegivet, at de gerne vil være en del af det. Men vi vil også give dem væk til folk, der har noget lækkert land. Så vil vi bare dele det, der kommer ud på Airbnb.
Så tanken er simpelthen at ret hurtigt at kunne lave et hotel.
Ja.
Normalt tager det jo vanvittigt lang tid.
Det tager 30 måneder at bygge et halvdårligt 60-stjernet hotel.
Men det her, hvor hurtigt kan det gøres?
Jamen, vi kan lave 20 i døgnet på de der tre fabrikker, vi har nu. Altså, vi lige ved at fintune det, men det kan vi sagtens. Og så vil vi kunne sætte det op på 2 måneder. Så kunne vi jo bare være der, indtil de er færdige med det andet.
Og er man nu for eksempel en gårdmand i Sverige med en smuk sø, kunne man så bare lige sætte sådan et par posttils op?
Ja, altså hvis man kan komme igennem vores big data analyse hokus pokus team, som skal ligesom se, om der, vi tror på, der er trafik nok, om Airbnb vil kunne trække noget trafik, der skal være 60% belægning. Altså værelserne skal være udlejet 60% af tiden, før det her træk virker, men så vil vi bare komme med dem gratis til ham. Så stiller vi dem bare op, hvis han har noget land, og han kan få tilladelserne i orden. Tilladelser er også meget besværligt i byggeriet, ikke? Men hvis han kan det, så gør vi det. Og vi har et helt team i Korea, og i Shanghai, og i Costa Rica, vi hele verden rundt, lige mens vi sidder her. Det er faktisk dødspændende. Jeg tror, det kan blive en ret sjov virksomhed.
Og så deler I porten. Men hvad med sådan noget varme og el og vand og alt det der?
Jamen alt det skulle så køre, det er inde i suiterne der, der er et super lækkert bad. Altså det er faktisk drønlækkert, altså det er pislækkert. Men det der så er ideen, det er, at vi laver, og det har vi så lavet, det der vi kalder the fifth element, det femte element, som ligesom kommer med rent vand. Der vil være 12.000 liter rent vand, så vil der være 8.000 liter beskidt vand, og så vil der være 3.000 liter rigtig, rigtig beskidt vand, som man slet ikke kan, som skal tømmes. Så vil der være nogle store Tesla wall battery-agtige størrelser, men det vil ikke være fra Tesla. Så vil der være det, der hedder en dehumidifier, som man kender, hvis man har haft vand i kælderen, så skal man tørre kælderen, så skal man hele tiden ned og tømme den der, for den producerer sindssygt meget vand, og det er faktisk helt rent, det vand. Og så skal der være wifi. Det skal den her boks, det skal være ligesom sådan en utility box, det er sådan en dong, møder, hofer, møder, kloaksystemet, møder, det hele.
Så det er komplet gennemtænkt?
Det skal jeg ikke kunne sige, men vi tror på det selv.
Morten Lund, tiden den løber lidt. Ja, det går stærkt, for det er nogle gode historier og nogle spændende projekter, du fortæller om. Mm-hmm. Men jeg vil gerne høre om et andet projekt, jeg ved, du har gang i, som faktisk også fik et helt opslag i Børsen her forleden. Og det er fintech. Det er en ny måde at lave realkreditinstitut på.
Ja, vi kalder det bare realkredit.
Ikke reelt, men reelt.
Ja. Ja.
Hvad går det ud på? Skal I forny branchen for lån?
Ja, altså det er også lidt den måde, som jeg ligesom har fundet frem til at arbejde på. Det handler lidt om, at bankerne ligesom de har købt realkreditinstitutterne, og realkreditinstitutterne startede helt tilbage i 1797 og har virket igennem alle kriser og alting, men nu har bankerne så fået købt dem op, og så har de fundet et sindssygt smart hul i den kontrakt, de har med folk. De har fundet et hul, der siger, at der står ingen steder, at de ikke må sende regninger på bidragssatser eller administrationsgebyrer. Så en lille familie i Ishøj, der havde et lån på 1,6 millioner kroner i 2010, betalte de 7.000 kroner i administrationsgebyr, altså for de kunne sidde og kigge på det her papir, eller hvad fanden de laver med det. Og så, fordi de snakkede om nogle bankpakker og noget krise, så fandt de på at skrue de her bidragssatser op. Så nu skal den her familie i Ishøj, de skal så, eller hvor som helst i landet, der har 1,6 millioner i lån, de skal betale 17.000 om året. Ikke? Det er snyd, altså det er vitterligt snyd, og der er også en retssag, der kører lige nu faktisk, om det er lovligt. Men det har man bare gjort, og så vælter pengene ind, og Nykredit sidder på den ene uge og siger, at de skal polstre sig til nye regler, og den anden uge, så må de så melde ud, at de igen har tjent 5-6 milliarder på et kvartal. Og de har trukket dem lige op af borgernes pung på huslån, som ellers er sådan en smuk idé. Vi er jo en af de få lande, hvor alle ejer deres hus, eller hvor så stor en procentdel ejer deres hus, fordi realkreditten faktisk har virket.
Men er det her en eller anden form for aktivisme, I er ude i?
Det er i hvert fald en ideologi, og så sidder vi så og kæmper med at få alle til at tro på, at vores idé er rigtig. Det vi vil gøre er egentlig bare at sige, at politimanden i Ishøj, der han kan, eller andre, de kan få et lån via os, som vi bare formidler direkte over i pensionskassen. Fordi i dag, der ligger pensionskasserne alligevel og køber de her realkreditobligationer. Det er dødkedeligt egentlig, men nu går jeg lige op i det for tiden.
Du har faktisk lidt klip?
Ja, det kunne være ret sjovt at spille det.
Det kan
vi Det vil min partner sikkert ikke have, men jeg vil vildt gerne have, at vi spiller det.
Så skal vi da bare gøre det.
Det er fedt.
Så må du selv tage den med din partner. Ja, ja. Vi har det liggende her. Lad os prøve at høre det.
Der er noget galt i Danmark. Der er noget skævt i toppen. Noget, der trænger til at blive skiftet ud. Vi ved det. Os, der har købt det sted, vi bor. Det er os, der står for skud. For det er bankerne, der har kreditten. og bankerne kan få det, som de vil. Men blæsvær med bankerne, for nu kan du låne uden at gå til dem. Nu behøver du ikke længere realkredit, for nu kan du få realkredit. Der er noget galt i Danmark, men det er ikke længere helt af helvede til.
Det er Paprika Steen.
Det var det sgu.
Hun fortæller, at der er noget galt i Danmark i den her reklame, kan man vel godt kalde det.
Ja, det er det vel. Men det er bare et internt sådan lyddokument, vi har lavet for ligesom at få... Det er sådan et internt lyddokument, vi har lavet for ligesom at få sat agendaen for, at vi skal nok komme til at tjene nogle penge på det her, men det er altså mega svært at overbevise folk om, altså banksektoren om, at vi skal ligesom tage dem indenfor og drille dem på den her måde, ved at pege på noget så obvious. Altså, det er jo næsten kejserens nye klæder.
Men hvis nu har jeg for eksempel et realkreditlån, hvordan vil du overbevise mig om, at det her det kunne være et alternativ?
Jamen, du kommer til at spørge mig på vej ud af studiet, om du må få det. Men det er ikke sikkert, du må, fordi det bliver meget svært at få. Men sådan,
så vil jeg jo straks have det endnu mere, hvis det er sådan noget. Altså, man vil jo altid gerne være på den der, klub, som ingen vil have en til at være medlem af.
Altså, vi er nogenlunde ved at have måske den første milliard, måske 10 milliarder. Jeg havde da slået mig selv, at jeg ville sige tal i det her, på den her udsendelse.
Nu kom du til.
Ja. Men 1 milliard i den her sammenhæng, det er bare ingenting. Det er jo kun 1000 lån af 1 million, og det er jo kun 500 lån af 2 millioner. Og gennemsnitlånet er cirka 2,4 millioner. Du har sikkert 2,6, gætter jeg på.
Jeg ser ingen tal i det her program.
Nej, men,
det må du stå for.
Men du betaler så... du betaler sikkert en 25.000 om året i de her sindssyge bidragssatser. Og det kan vi helt sikkert gøre. Vi kan helt sikkert barbere en kvart af, så kan du bruge dem på dig, din datter, og hygge dig med dem. Altså, det er jo åndssvagt, sådan så det fungerer lige nu. Det er så simpelt.
Altså, jeg er jo sådan en, som jo egentlig gerne vil have komplet styr på alt, hvad der er omkring min økonomi og min lån og sådan noget. Jeg har det bare ikke, fordi jeg synes, de er vanvittigt dårlige til at kommunikere det derude. Så det vil være i hvert fald mit tip til jer, når I går i gang. Det er at sørge for, at vi kan forstå det også, der sidder derude. Fordi det er i hvert fald noget, som jeg ikke rigtig synes, at hverken banker eller realkreditinstitutter er særlig gode til.
Jamen, det vil også... Altså, det vi kæmper med, ikke? Altså, fordi... Det er meget svært, for det er så tungt og kedeligt, men det er dit største lån, det er din største finansielle forankring i hele dit liv. Det er den, og men det skøreste er, at den næste store ting, du har, den næste store finansielle post i dit liv, det er din pension. Den ved du slet ikke noget om. Du aner ikke engang, hvilket pensionsselskab du er i, men, fordi de kan slet ikke finde ud af at kommunikere. Så det vi vil gøre, det er, at vi vil gå ud til pensionskasserne og sige, prøv at høre her, I kunne prøve at være lidt relevante nu for jeres medlemmer, altså lærerne eller pædagogerne, og sige, prøv her, vi tilbyder altså et realkreditlån, eller et reelt kreditlån, som vil være billigere, og som det er relevant for jer. Og det kan være, jeg har taget helt fejl, ligesom i avisen, men det jeg er stensikker på, at det kommer til at rulle hurtigt. Jeg håber også, der kommer nogle andre konkurrenter, der vil gøre det. Men det er meget heavy lifting, altså det er virkelig, virkelig besværligt.
Hvordan kan du have den der tillid til, at det nok skal gå?
Altså, det jeg altid har været heldig med igennem mit liv, det er at have nogle urimelig dygtige mennesker rundt om mig. Og lige med realkredit, der har jeg, eller realkreditten, vi kalder det 1797, der har jeg teamet op med en fyr, der hedder Michael Jackson. Og ja, det er ikke den Michael Jackson. Som også var med i Skype, og som var en af de første, vi arbejdede med i vores reklamebureau, da han var chef for Tele2, rullede det ud i hele verden. Og han er chef for Bitcoin, han er chairman for Bitcoin i .com, tror jeg. Og pissebegæret. Og så en fyr, der hedder Peter Kubicki, som også sådan en gammel, ægte bankmand, der ligner en bankmand, og er en bankmand. Mega cool. Og så har jeg været heldig, så jeg har afstemt med mange mennesker, og den, der egentlig, synes jeg, resonerede bedst på ideen, det var faktisk min gode veninde, Helle Thorning, som sagde, hey, det var jeg irriteret over, at vi ikke kunne gøre noget ved, mens jeg sad på tronen. Så vi, det er også fire musketærer, der ligesom går ud og kæmper en skør kamp mod alle de kæmpe store monstre.
Så nogle bankmænd, økonomimænd, tidligere statsminister og en kunstner skal ud og redde vores allesammens boligøkonomi.
Det skal vi prøve på i hvert fald.
Det ser vi
frem til. Der har jeg også været meget clear. Der kan jeg jo ikke være i bestyrelsen, fordi når man har været konkurs, så, der må man huske, når man kan ikke lege med så store penge. Så jeg kan ikke være med i bestyrelsen, men der kan jeg godt være med til at starte firmaet.
Morten Lund, vi har ganske få minutter tilbage, og jeg lover jo altid lytterne, at gæsten anbefaler en app. Og det har jeg også sagt til dig, at du skulle have en med.
Ja.
Og du kan jo lige sidde og lige summe på det og finde den frem, som du gerne vil anbefale.
Ja.
Det giver jeg dig lige lidt tid til, fordi jeg har nemlig selv fundet en, jeg også godt kunne tænke mig at anbefale i dag. Og det er en, der hedder Fiskeguiden. Og det er sådan en app, som viser, hvad for nogle fisk, der er gode at købe, og hvad for nogle, der ikke er så gode at købe. Det er Verdens Naturfond, der har lavet dem.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at man for eksempel kan finde ud af, at sådan noget som... Nå, nu kan jeg spørge dig. Tror du, hellefisk er en god eller ikke god fisk at købe?
Altså, nu ved jeg jo, at det faktisk er rimelig tåbeligt at spise fisk på grund af de tunge metaller.
Mm.
Hvis der ligger 20 lig i et lighus, så kan man bare teste, hvem af dem, der har været rige nok til at spise sushi.
Ja, det er,
det kan man se på
de er højt op i fødekæden. Jamen, fordi vi ikke rigtig har tiden til det, ja. Så fortæller jeg dig, at hej, hellefisk og pikvar for eksempel ikke er så gode bæredygtige valg,
ja.
Som for eksempel makrel, blommuslinger og sild.
Ja.
Og det er sådan, man kan se ind i den her fiskeguiden, hvis man downloader den, så kan man simpelthen blive en lille smule mere bevidst om, hvad det er for nogle fisk, man køber, hvornår de er sunde, og hvornår de også er miljørigtige. Så det vil jeg anbefale.
Ja, det er, det er hedonistisk sustainability.
Ja, det er det nemlig.
Ja.
Lækker fisk, men stadig bæredygtigt. Jeg sender den over til dig nu.
Ja. Altså, jeg er meget i tvivl. Jeg vil egentlig have sagt Drive Now. Jeg er super, super glad for det produkt. Men samtidig så er jeg også nødt til at sige, at deres ingeniører, de simpelthen er så dårlige, så den virker ikke på en Android rigtig, og man kan ikke logge ud, hvis der ikke er et specielt signal. Så der er også en hel masse problemer med det, men jeg kan godt lide bevægelsen omkring det der med, at jeg har solgt min store bil, og så går vi om morgenen, hvis jeg skal køre børnene i skole eller et eller andet, så går vi hen og finder en bil, og det er der jo, altså, der er jo ingen, der dør af. Men til gengæld så har jeg ikke et stort monster til 600-700.000, der bare står og kigger 98% af tiden. Så den bevægelse ser jeg komme helt vildt.
Og det er jo, altså servicen tilbyder, at du kan finde en bil, du kan se på appen, hvor den nærmeste holder, og så kan du hapse den, du kan låse den op med appen, ikke?
Jo, og med et lille kort.
Og så er du
ind
i bilen. Lommen,
og så går du ind, og så kører jeg kører herhen i den lige nu. Jeg vidste ikke engang 7 minutter, før jeg skulle afsted. Altså, der kan godt være 7 minutter hen til den. Så var der ingen nede for enden af vejen. Fordi alle bruger dem derude, hvor jeg bor. Det virker desværre kun i København. Og så virker det også, når jeg er i Berlin eller i Milano. Alle mulige steder. Der er 12-13 byer.
Og udover at du slipper for at have en bil, så sparer du jo også penge, ikke?
Jo, det er absurd meget billigere, når jeg skal i lufthavnen derude fra Spelt Helvede i Østerbro, hvor jeg bor. Der vil det koste 300 kroner med en taxa, men jeg kan komme til lufthavnen, og man kaster den bare i lufthavnen. Der er også gratis parkering. Det er noget af et reklameindslag, jeg laver her. Men der koster det kun 80 kroner. Altså det koster mig forleden dag 72 kroner at tage ind til Den Blå Planet fra lufthavnen i en taxa, for der stod en Drive Now car bil, og så kostede det mig 62 at køre resten af vejen hele vejen hjem fra Den Blå Planet. Det er skørt.
Jeg talte med nogen her forleden, som var ved at lave et nyt byggeprojekt, og noget af det, der holdt noget tilbage, det var, at der var en eller anden antal normerede parkeringspladser, som skulle høre til det der byggeprojekt, og det havde de lidt svært ved at finde.
Mm.
Og så spurgte jeg, hvornår det her byggeprojekt tænkt skulle stå klar? Jamen sådan om 10 år eller noget.
Ja.
Jamen, vi har jo slet ikke brug for de der parkeringspladser om 10 år. Det bliver jo en helt anden måde, vi fragter os selv rundt på. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at det er, altså det er jo noget af det, når man skal tænke i planlægning. Det er, jamen hvad har teknologien gjort anderledes, ja. Så vi faktisk ikke skal tænke det ind.
Jamen det gælder både for, hvordan vi kommer til at arbejde, og hvordan vi kommer til at transportere os selv.
Morten Lund, kunstner, iværksætter.
Ja.
Ikke mere konkurs. I gang med masser af projekter, post til. Og revolutioneringen af den måde, vi kan foretage realkreditslån på.
1797, det er reelt kredit. Ja.
Reelt kredit.
Ja.
Tusind tak, fordi du var gæst i Elektronista her i dag. Hvis man nu gerne vil følge dig på sociale medier, eller holde lidt øje med dig, så du er på Twitter, ikke?
Jo, jeg forwarder min Facebook-post til Twitter. Jeg har et godt, jeg har et godt Twitter-handle, der hedder ML.
Bare ML?
Ja.
Det er nemt at huske. Tusind tak.
Det er mig, der takker, fordi du gad at høre på mig.
Det var også dejligt, at du lytter, sad derude og lyttede med. Det kan være, du gjorde det via din podcast-app. Der kan du selvfølgelig altid lytte til programmerne, når det lige præcis passer dig. Du kan også hoppe ind på vores Facebook-side, søg på Radio 24/7 Elektronista, eller find mig på Twitter, jeg hedder Christiane Vejlo. Og så kan du kommentere programmet og komme med idéer til fremtidige programmer. Ude i teknikken, der sad Emilie Hentel Møller.